Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Haideți să deschidem Bibliile în această seară la Efeseni capitolul 4, în timp ce ne continuăm studiul despre anatomia bisericii. Efeseni capitolul 4. Am vorbit despre anatomia bisericii, despre scheletul său, despre acele lucruri care îi dau forma și rigiditatea sa, acele lucruri nenegociabile, acele realități fundamentale. Am trecut la a doua categorie în discuția noastră despre anatomia bisericii și vorbim despre sistemele interne. Am vorbit despre faptul că viața bisericii este alcătuită din anumite atitudini spirituale și motivații spirituale, haruri spirituale care vin din interior. Ele nu sunt externe, ci interne. Sunt atitudini produse de Cuvântul lui Dumnezeu prin acțiunea Duhului lui Dumnezeu în inima poporului lui Dumnezeu. Am vorbit despre credință și ascultare, care sunt atât de esențiale. Am vorbit despre smerenie, am vorbit despre dragoste. Și cred că, într-un fel, atunci când ați vorbit despre aceste patru virtuți, v-ați ocupat cu adevărat de problemele majore. Organele interne majore ale bisericii pot fi rezumate în aceste patru virtuți, incredibil de minunate, iar orice altceva se bazează pe acestea. Permiteți-mi să vă aduc în această seară la cincea din lista mea, la unitate, și dacă avem timp, vom merge mai departe. Acum, despre unitate. Știu că unitatea nu este în sine o virtute, dar eu vorbesc despre căutarea ei, despre devotamentul față de ea. Unitatea nu este în sine o atitudine, nu este în sine o motivație, dar urmărirea ei este, dorința de a o proteja este, și la asta ne referim. Dacă există ceva care devastează o familie, este dezbinarea internă. Ea este zdrobitoare și sunt o mulțime de lucruri care o pot produce. Mândrie, egocentrism, egoism, păcat, mânie, amărăciune și lista continuă. Există tot felul de păcate care distrug unitatea într-o familie, într-o căsnicie, într-o relație de afaceri sau într-o prietenie sau în orice mediu. Și desigur, în biserică, aceasta este, de asemenea, o preocupare foarte serioasă și ar trebui să fie o preocupare pentru noi toți, dar într-un mod special pentru cei din conducere. Nimic nu este mai înspăimântător pentru mine, nu cred, în viața bisericii decât diviziunea, fractura, discordia, disarmonia, cauzate de mândrie, egocentrism, egoism, mânie, amărăciune, uneori cauzate de un spirit competitiv, cauzate de atracțiile de personalitate care devin divizatoare, deoarece cineva se identifică cu o persoană și altul cu alta. Iar lucrul pe care Pavel l-a abordat în Corint s-a repetat de numeroase ori. Divizarea într-o biserică poate fi cauzată de un joc de putere, poate fi cauzată de răzbunare, poate fi cauzată de invidie. Se întâmplă la nesfârșit. În anii în care am fost la Biserica Grace, Dumnezeu a protejat, cred eu, în mod neobișnuit această biserică de discordie și dezbinare. Și de-a lungul anilor, biserica noastră a rămas unită, pentru că atât de mulți oameni, așa cum ne îndeamnă Scriptura, Efeseni 4:3, au făcut acest lucru, au căutat să păstreze unirea Duhului prin legătura păcii. Întotdeauna am avut un angajament în acest sens, un angajament de a fi un pacificator, de a găsi calea păcii, de a găsi calea reconcilierii, de a găsi calea iertării, de a fi dornic să acoperim o multitudine de păcate, de a găsi calea iubirii care urmărește unitatea. Mi se pare că întotdeauna am fost dornic să facem asta și îl laud pe Domnul pentru asta. Am avut momentele noastre. Mă pot gândi la trei perturbări destul de semnificative ale unității acestei biserici. Prima, când eram aici, cred că de 10 ani, ceva de genul ăsta. Nu mă amintesc datele, nu-i așa că e bine? Un atac teribil asupra unității acestei biserici, concentrându-și atenția pe atacarea mea și pe atacarea caracterului conducerii din biserică. O astfel de revoltă venită din partea personalului, a oamenilor din echipa pastorală și, în special, a celor în a căror viață mă implicasem personal. Nu voi uita niciodată când am intrat într-o întâlnire a bărbaților care erau colegii mei personali în slujire, pe care îi ucenicizasem timp de mai mulți ani și le-am zis: vreau să vă spun cât de mult contează dragostea voastră. Și am auzit ca replică: dacă tu crezi că noi suntem prietenii tăi, ar trebui să te mai gândești odată. Și apoi și-au manifestat revolta. Și înainte să se termine, trei dintre cei tineri au fost scoși definitiv din slujire, pe viață. Și multe inimi au fost frânte. Iar aceste lucruri sunt sfârșietoare, dureroase și chinuitoare pentru cel care caută unitatea bisericii. Mă pot gândi la un moment, acum vreo 10 ani, când acest lucru s-a repetat printr-o situație destul de gravă, când între 200 și 300 de persoane au părăsit această biserică și nu au putut spune de ce, dar semințele discordiei, ale neîncrederii, ale confuziei și haosului au fost semănate eficient în inimile lor, până în punctul în care confuzia i-a făcut să fugă. Și nu să fugă, în toate cazurile în liniște, ci cu niște acuzații generale. La ultima numărătoare a celor peste 200 de persoane, credem că aproximativ 150 dintre voi v-ați întors. Fapt pentru care îi mulțumim Domnului. Dintre cei 4 bărbați care au declanșat acea răzvătire la începutul slujirii mele, aici fiecare în parte s-a întors cu lacrimi și a căutat iertarea și ne-am îmbrățișat. Iar eu îi mulțumesc Domnului pentru asta. Dar nu există nimic mai dureros. Biserica noastră se bucură acum de o unitate extraordinară. Biserica noastră înflorește în expresia iubirii reciproce și a unității. Ne spălăm picioarele unii altora. Există o umilință reală în viața multor oameni. Dar este atât de fragilă, iar eu privesc mereu după următorul colț, înțelegând că tot ceea ce Dumnezeu pune împreună, Satan vrea să distrugă. Și nu este ușor să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii. Veți observa în versetul 3 că trebuie să căutăm, să fim sârguincioși, să facem asta. Trebuie să înțelegem că scopul este să mențineți unitatea. Scopul nu este de a lua partea celui care s-ar putea să fi avut dreptate sau celui care s-ar putea să fi fost nedreptățit. Scopul nu este acela de a obține ce ți se cuvine și de a face pe cineva să plătească din cauza vreunui tratament greșit, imaginar sau chiar real. Scopul nu este să te asiguri că toată lumea înțelege că ești sătul de toate. Scopul este unitatea. 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 Iar asta înseamnă că trebuie să recunoașteți că drumul spre unitate este drumul păcii. Faceți totul pentru a urmări pacea. Punând bazele acestui îndemn, apostolul Pavel scrie în versetul 4 din Efeseni 4. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Avem de-a face cu un pasaj care celebrează unitatea. Versetul 4 este versetul Duhului. Duhul este cel care ne plasează în trupul lui Hristos. Este același Duh care vine să locuiască în noi. Este Duhul care ne garantează moștenirea viitoare. Este arabonul care ne asigură nădejdea chemării noastre. Și există un singur Domn, un singur Hristos, un singur Mântuitor, un singur Răscumpărător, o singură credință, adică un set de realități obiective despre El și despre lucrarea Sa, care sunt adevărul mântuitoare atunci când sunt aplicate inimii credincioase. Există un singur botez. Și cred că acesta este expresia publică a mărturisirii în botez, a credinței care este asociată cu mântuirea. Și astfel versetul 5 este versetul Domnului, iar apoi versetul 6 este versetul lui Dumnezeu Tatăl. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Iar implicația este că dacă există un singur Duh care lucrează în fiecare credincios, dacă există un singur Domn la care am venit cu toții, dacă există un singur Dumnezeu și Tată pentru noi toți, atunci dacă ceva este adevărat despre biserică, este că trebuie să își mențină unitatea. Noi suntem un singur trup, un singur trup. Nu cu prețul adevărului și nu cu prețul nedreptății. Nu ne unim în jurul confuziei, ne unim în jurul adevărului. Este o unitate construită pe adevăr. Este unitatea credinței, unitatea credinței, precum și unitatea Duhului. Este acea unitate care ne aparține pentru că posedăm aceeași viață a lui Dumnezeu. Același Hristos viu, același Duh al lui Hristos. Așa cum îl identifică Pavel în Romani 8. Este unitatea unei înțelegeri comune a Scripturii și a Cuvântului lui Dumnezeu. Există astăzi o tendință în evanghelism și ce termen fad a devenit acesta? Dar există o tendință în evanghelism pentru un ecumenism care ignoră doctrina sănătoasă, care trece cu vederea eroarea și acceptă chiar și ceea ce noi am considerat erezie. Există un fel de ecumenism evanghelic care spune că suntem cu toți una și că trebuie să ne bucurăm unii de alții fără a ține cont de diferențele doctrinare. Aceasta este o unitate falsă, nebiblică, neplăcută, dacă este într-adevăr unitate, în sensul că îl dezonorează și îi displace Domnului. Există un alt tip de luptă pentru unitate care vrea să nu ține cont de nelegiuire și să îmbrățișeze pe toată lumea, indiferent dacă pășesc sau nu în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, trecând cu vederea păcatul și nelegiuirea lor. Numai că Scriptura spune că dacă există cineva în mijlocul vostru, conform capitolului 3 din Tit, care aduce o altă învățătură, dacă există un eretic acolo, mustrați-l odată, mustrați-l de două ori și apoi dați-l afară. A pierdut dreptul de a pretinde să fie acceptat în cadrul acelei unități. Iar dacă există un frate sau o soră în nelegiuire, mergeți la el sau la ea și treceți printr-un proces prin care îi chemați la pocăință. Și dacă nu se pocăiesc, îi dai afară. Iar apostolul Pavel le amintește tesalonicenilor cum este acest lucru. El spune acest lucru în 2 Tesaloniceni 3:6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați sau să vă țineți deoparte de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Acea tradiție nefiind vreo tradiție rabinică, ci acea tradiție stabilită prin revelația de la Dumnezeu. Dacă aveți pe cineva în biserică care promovează învățături greșite, nu puteți avea unitate cu acea persoană. Dacă aveți pe cineva care duce o viață indisciplinată sau păcătoasă, nu puteți avea părtășie cu acea persoană. Deci ceea ce vorbim aici este căutarea adevăratei unități a Duhului, care aparține celor care îmbrățișează adevărul, îl afirmă și trăiesc o viață evlavioasă. Și cineva ar putea spune, ei bine, stați puțin. Îmi amintesc rugăciunea Domnului nostru, iar în rugăciunea Domnului nostru din Ioan 17 se menționează că Iisus a rugat pentru unitate. Dați-mi voie să vorbesc despre asta, pentru că este unul dintre cele mai abuzate pasaje din zona noastră evanghelică contemporană. Întoarceți-vă la Ioan 17. Acum, după cum știți, până acum în această serie nu m-am preocupat de o schiță, pur și simplu v-am împărtășit inima mea din diferite pasaje, iar schița este atât de mare încât există o predică pe punct. Deci nu există subpuncte, cred. Dar vreau să vă vorbesc despre acele lucruri care sunt relevante pentru temă. Și în Ioan 17 ni se amintește de preocuparea Domnului nostru pentru unitate în această declarație din versetul 21. Domnul se roagă. Aceasta este rugăciunea sa de mare preot. Dacă doriți să obțineți această identificare, înapoi în versetul 1 se spune: după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată. Iar restul capitolului până la versetul 26 consemnează rugăciunea sa către Tatăl. Iar în versetul 21, el cere ca toți cei care sunt ai lui să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Acum vreau să mă opresc la acest punct și să vă explic că Iisus nu dorește ca toți cei care devin creștini să se înțeleagă bine cu toți ceilalți. Aceasta nu este o dorință pe care Iisus a vrut să o îndeplinească. L-a întrebat pe Tatăl dacă o poate realiza doar pentru a afla că rugăciunea sa nu a fost ascultată. Iisus nu face rugăciuni care nu primez răspuns, deoarece el are gândul lui Dumnezeu. Așadar, dacă Iisus a rugat pentru unitate, puteți ști sigur că aceasta s-a realizat. Este o realitate, nu o dorință. Și el vorbește despre un fel de unitate pe care trebuie să o înțelegeți. El vorbește despre ceva care are de-a face cu însăși viața lui Dumnezeu, pentru că el spune aici ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Vorbim despre unitatea vieții eterne comune, ceva care se apropie cumva de unitatea esențială reală dintre Tatăl și Fiul. El se roagă pentru o unitate care nu se referă la modul în care ne înțelegem la suprafață, ci la modul în care suntem făcuți una în interior. El vorbește despre împărtășirea vieții comune, a vieții lui Dumnezeu în sufletul oamenilor. În versetul 23 l-o spune din nou: eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Nu se pune problema dacă toți ne înțelegem bine la suprafață, dacă toți suntem prieteni, dacă toți ne ținem de mână, ne legănăm înainte și înapoi și cântăm același cântec. Nu este vorba de asta. Vorbim aici despre ceva supranatural. Această rugăciune pe care Iisus a rostit-o a fost o rugăciune pentru ca toți cei care veneau la El să primească aceeași viață veșnică, să posede aceeași viață a lui Dumnezeu în sufletele lor, să devină părtași de natură divină, să aibă locuirea prezenței Duhului lui Dumnezeu. El se ruga ceea ce este declarat ca realitate în 1 Corinteni, unde Pavel spune: cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Pavel a spus în esență același lucru atunci când a spus: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește unde? În mine. Când ai devenit creștin, Dumnezeu, Dumnezeul veșnic, și-a stabilit reședința în viața ta. Iar acest lucru este valabil pentru fiecare credincios. Când ai venit la Hristos, ai devenit una cu El. Și fiecare credincios este una cu El. Și din moment ce toți împărtășim viața Lui comună, împărtășim aceeași viață unii cu alții. Această realitate ne este prezentată în termeni expliciți dacă întoarceți la 1 Corinteni, capitolul 12. 1 Corinteni, capitolul 12. Iisus nu se roagă în Ioan 17 pentru creștini ca să se înțeleagă. Aceasta este o preocupare, dar nu este preocuparea acelei părți a Scripturii. El se roagă pentru ceva care a devenit realitate, la cinzecime și de atunci încoace, în sensul că același Duh al lui Dumnezeu a venit peste credincioși și continuă să facă acest lucru. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 11. Dar unul și același Duh lucrează toate aceste lucruri, împărțind fiecăruia în parte așa cum vrea El. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați, cufundați, de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe, dar este un singur trup. Rugăciunea lui Iisus a fost ascultată prin faptul că noi toți suntem una. Iar această unitate organică din punct de vedere spiritual, această unitate reală, această credință la fel de scumpă cum o numește Petru, care ne leagă pe toți într-o unitate reală și într-o unitate organică din punct de vedere spiritual, este baza comuniunii noastre practice. Dar găsim în această unitate, care ne este dată în momentul mântuirii, prin faptul că suntem plasați în trupul lui Hristos împreună cu toți ceilalți credincioși, prin faptul că avem locuirea aceluiași Duh, acea bază devine temelia pe care ne supunem poruncii din Efeseni 4, păstrând unitatea Duhului. Ea este deja acolo. Nu este ceva ce trebuie să generezi, nu este ceva ce trebuie să cauți, nu este ceva ce trebuie să urmărești, este ceva ce trebuie să păstrezi. Este ceva ce trebuie să păstrezi. Și o faci recunoscând întotdeauna că ceea ce ne unește în exprimarea practică a vieții noastre, ceea ce ne unește este căutarea păcii. Acum, cred că acest lucru este implicat în Ioan 17, în declarațiile care sunt făcute acolo, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis. Lumea trebuie să vadă manifestarea unității reale. Dar nu este vorba de o unitate care nu ține cont de adevăr. Este o unitate construită în jurul adevărului. Nu este o unitate care nu ține cont de păcat. Este o unitate construită în jurul sfințeniei. Există câteva pasaje care vorbesc despre aspectul practic al acestui lucru. Uitați-vă împreună cu mine la 1 Corinteni, capitolul 1. Capitolul 1 și sunt doar câteva moduri practice în care acest lucru este exprimat. 1 Corinteni 1 cu 10. Acest lucru nu putea fi mai clar, apropo. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos să fiți uniți în chip desăvârșit. Știați că este o poruncă să faceți asta? Așa este, să fiți cu toții de acord, literalmente, în greacă, ca toți să vorbiți același lucru. Să nu aveți dezacorduri, să nu existe schisme, fracturi, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit. Asta înseamnă literalmente întregi, nedivizați, într-un gând și o simțire. Acum acest verset este atât de încărcat. Mai întâi de toate există o abordare negativă, fără dezbinări. Și apoi cea pozitivă, să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că ar trebui să gândiți la fel. Înseamnă că sunteți atât de uniți în modul în care gândiți, sunteți atât de pregătiți biblic, sunteți atât de sensibili la Duhul lui Dumnezeu, așa cum se revelează El prin paginile Scripturii, ați fost atât de bine instruiți în doctrina sănătoasă, sunteți atât de dedicați acesteia și trăiți vieți vlavioase și sfinte, astfel încât să gândiți literalmente la fel și să emiteți aceeași judecată cu privire la problemele cu care vă confruntați, fără dezbinări. Unii oameni cred că a diviza biserica este o virtute. Nu este așa. Nu este. Iar unii oameni s-ar putea gândi, ei bine, am dreptate. Nu asta este ideea. Ideea este unitatea Duhului în legătura păcii. Ați găsit calea păcii pentru a păstra unitatea. Ar trebui să fiți cu toții de acord. Nu ar trebui să existe diviziuni. Ar trebui să fiți desăvârșiți, să gândiți la fel și să emiteți acelea judecăți. Acum dați-mi voie să vă spun ceva, oameni buni. Singurul mediu în care acest lucru se poate întâmpla vreodată este un mediu în care toți oamenii înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Este singurul loc în care se poate întâmpla. Acolo unde nu se propovădește Scriptura cu precizie și atenție, nu există nicio șansă ca oamenii să gândească la fel. Nu există nicio șansă ca ei să judece la fel problemele. Și chiar cred din toată inima mea că una dintre marile binecuvântări și beneficii ale unei biserici care are o doctrină clară, o învățătură clară și care tratează cuvântul lui Dumnezeu cu acuratețe și precizie, este că primește o moștenire de unitate, pentru că oamenii gândesc aceleași lucruri, fac aceleași judecăți și sunt de acord. S-ar putea să existe un pic de luptă aici și acolo, în ceea ce privește înțelepciunea necesară pentru a aplica adevărul, dar cu siguranță vrei să începi cu adevărul. Orice fel de unitate în care ai dezacorduri violente și îți ții gura închisă nu este o unitate adevărată. Cred că, într-un fel, ar fi mai bine decât să începi un război, cu excepția cazului în care trebuie să mustri un eretic sau să confrunți un păcătos. Uitați-vă la capitolul 3 din 1 Corinteni. Pavel spune că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Trebuie să vă vorbesc ca unor oameni imaturi și firești. Nu pot să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tare. Ce înseamnă asta? Nu există doctrine de tip lapte în Biblie și doctrine de tip carne. Am auzit pe cineva spunând asta odată. Există doctrine de tip lapte și doctrine de tip carne. Nu există. Există doctrine, există adevăruri și există o înțelegere la nivelul de lapte și o înțelegere la nivelul de carne. Pot să vă vorbesc despre faptul că Iisus Hristos a murit în locul vostru pe cruce, iar unii dintre voi înțeleg asta doar la nivelul de lapte. Dacă ești nou, ești un bebeluș, ești un copil și înțelegi asta doar în cel mai simplu sens. Pentru alții dintre voi, atunci când vorbesc despre doctrina ispășirii prin substituție, vă scufundați și poate nu vă mai ridicați săptămâni întregi pentru că doctrina ispășirii prin substituție este atât de profundă. Pavel spune, nu pot să vă vorbesc despre profunzimi. Trebuie să vă vorbesc ca unor prunci. Trebuie să vă dau lapte și hrană tare pentru că nu o puteți suferi. Într-adevăr, iată dovada, nu o puteți suferi pentru că sunteți încă firești. Și care este manifestarea acestui lucru? Când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări. Nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Îngăduiți-mi să vă spun că unul dintre lucrurile care contribuie cel mai direct la discordia din biserică sunt oamenii cu înțelegere superficială a Scripturii. De aceea spun din nou, moștenirea hranei solide, a înțelegerii unora dintre profunzimile cuvântului lui Dumnezeu este unitatea credinței. Și toată lumea înțelegând la fel, crezând la fel, având aceeași minte, făcând aceleași judecăți, nu există niciun motiv pentru dezacorduri fundamentale substanțiale. Dimpotrivă, a adopta o mentalitate reducționistă și a spune vrem să aruncăm doctrina ca să putem fi împreună este antiteza acestui lucru. Adică ascunde erezia sub covor și a crede că nu este ceva de luat în considerare și ascunde păcatul sub covor ca și cum nu ar avea niciun efect negativ. Ca și cum totul ar fi să acceptăm pe toată lumea, indiferent ce ar crede sau cum s-ar comporta. Nimic nu ar putea fi mai dezonorant pentru Domnul nostru. Dacă există gelozie și ceartă, sunteți trupești și umblați la fel ca oamenii de lume. Și aici el folosește ilustrația acestei identificări cu personalități. Unii spun eu sunt al lui Pavel, alții eu sunt al lui Apollo. Adică pur și simplu te identifici cu o personalitate. Eu sunt al lui John MacArthur și eu sunt al lui Jerry Reg sau al oricui altcuiva. Spun asta pentru că Jerry și cu mine nu avem dezacorduri, așa că poți fi al lui și așa vei fi și al meu, știi? Suntem atât de binecuvântați aici să avem o unitate atât de minunată în colectivul nostru și asta pentru că toți înțelegem împreună cuvântul lui Dumnezeu. Dar oriunde există acest tip de discordie, Domnul este dezonorat, biserica este grav afectată, iar binecuvântarea este pierdută. Și aceasta vine din superficialitate și vine din păcat. Dacă acest mare efort de a crea un fel de ecumenism evanghelic ar fi corect direcționat, dacă oamenii care încearcă să orchestreze acest lucru ar ști ce fac, ar înțelege că drumul către o singură minte, o singură judecată, un acord și o unitate reală este calea doctrinei sănătoase. Așa se ajunge acolo. Și de acolo începe totul. Asta este calea sfințeniei. Dacă aflu că greșiți, conform Scripturii, trebuie să confrunt greșeala. Și dacă nu te pocăiești de acea eroare, nu te pot lăsa să faci parte din părtășie. De ce? Pentru că eroarea voastră va roade ca o gangrenă și, ca urmare acesteia, unii oameni ar putea naufragia sau, dacă am folosit un limbaj mai obișnuit, s-ar putea prăbuși din cauza credinței. Nu pot expune congregația la așa ceva. Și dacă nu vă confrunt păcatul, puțină drojdie dospește tot aluatul. Și asta nu produce unitate, ci o distruge. Uitați-vă la Filipeni, capitolul 1, Filipeni 1:27. În cazul în care un singur verset nu este suficient, vă voi da două care spun același lucru. Pavel, scriindu-le filipenilor, spune, nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, adică indiferent dacă sunteți sub controlul meu direct sau nu, sau despre voi că rămâneți tare în același duh și că luptați cu un suflet pentru ce? Pentru credința Evangheliei. Ce este aceasta, doctrina creștină? Credința. Credința obiectivă, nu subiectivă. Obiectivă. Credința, conținutul Evangheliei revelate. Stați împreună pentru credință, pentru adevăr. Sau despre voi că rămâneți tare în același duh, adică un singur suflet, o singură atitudine, o singură minte, din nou gândind aceleași lucruri, crezând aceleași lucruri și că luptați cu un suflet pentru credință. Așa cum o numește Iuda, credința dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Conținutul adevărului biblic. Și o spun din nou, mă uit la această mișcare spre unitate și sunt convins cu pasiune că dacă va exista vreo realizare a unității în evanghelism, trebuie să ne asigurăm că doctrina nu ne stă în cale, ci este absolut opusă căii potrivite, luptând împreună pentru credință. Înțelegem noi credința? O înțelegem cu adevărat? Îi înțelegem marile realități? Atunci când o vom face, atunci când biserica o va face, acest angajament uniform față de adevăr se va exprima în viața acelei biserici printr-o demonstrație vizibilă a unității spirituale. Acest lucru are o mulțime de implicații. Unitatea în expresia sa vizibilă are tot felul de implicații. Uitați-vă la încă un pasaj. Nu știu câte dintre aceste implicații. Uite, timpul s-a dus. Ei bine, am avut niște predicatori la botez în seara asta, nu-i așa? Oameni buni. Deci, asta s-a întâmplat cât timp am fost plecat, nu? Roman 15 este în regulă. Veți reveni săptămâna viitoare, la fel și eu. Roman 15 și vedeți din nou același accent, versetul 5. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Vedeți, măsura stabilită este Hristos Iisus, credința, Evanghelia, Hristos Iisus, adevărul. Și iată din nou aceleași simțăminte. Pot să mă grăbesc să spun că desfășurarea unității noastre organice spirituale, desfășurarea unității noastre spirituale reale, desfășurarea vieții lui Dumnezeu în sufletele noastre, modul în care ne exprimăm începe cu mintea. 1 Corinteni 1:10 a folosit cuvântul minte, Filipeni 1:27 a folosit cuvântul gând, tradus uneori prin suflet. Tot aici Roman 15:5 este folosit cuvântul gând. Creștinismul este o credință cognitivă. Nu încercăm să inducem un fel de isterie emoțională sau un fel de sentimentalism emoțional care îi face pe oameni să se topească sub hipnoza în masă. Ceea ce încercăm să facem este să exprimăm o unitate în jurul unei înțelegeri comune a adevărului revelat, astfel încât să avem aceeași minte. Iar acest lucru se poate face doar atunci când înțelegem adevărul în același mod. Știți, mi-aș putea petrece întreaga viață încercând să unesc un grup de oameni atât de mare sau mult mai mic decât acesta și nu aș reuși niciodată dacă nu aș avea un standard comun, precum ilustrația lui Tozer cu cele 4.000 de piane. El a spus că dacă ai avea 4.000 de piane și ai încerca să le acordezi între ele, nu ai reuși. Dacă ai avea un singur diapazon, le-ai putea acorda pe toate cu el. Iar singurul diapazon la care sunt acordate toate viețile noastre este adevărul, credința Evangheliei. Și când sunteți cu toți acordați la asta, sunteți cu toți acordați unii la alții. Putem discuta cum se concretizează acest lucru, așa cum am spus, în aplicarea înțelepciunii, dar realitatea comună este a noastră. Nu veți obține unitatea biblică în afara doctrinei sănătoase și în afara evlaviei, a sfințeniei și a confruntării cu păcatul. Atunci când sunteți de aceeași părere, versetul 6, pentru ca toți împreună cu o inimă și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Preiubiților, cred că ceea ce încerc să vă spun în seara aceasta și trebuie să omit multe din ceea ce voiam să spun, cred că ceea ce vreau cu adevărat să vă spun este că, indiferent ce faceți în această biserică, urmăriți unitatea. Și să știți asta, să știți asta, că dacă sunteți în dezbinare aici și dacă sunteți în dezacord cu această biserică și dacă vă simțiți un fel de adversar al acestei biserici, a intervenit unul din două lucruri. Ignorarea adevărului din partea cuiva sau păcatul. Pentru că dacă toți înțelegem același adevăr, atunci nu există nicio diferență substanțială. Dacă acel adevăr a fost încălcat de păcat, acesta trebuie confruntat și tratat. Dar s-ar putea ca motivul pentru care sunteți în dezacord să fie faptul că nu înțelegeți adevărul. Sunt întotdeauna uimit să văd oameni care au probleme cu păstorii și prezbiterii bisericii și de multe ori este din cauza că nu înțeleg doctrina sănătoasă pe baza cărei acționează. Ei nu înțeleg profunzimea convingerii care stă la baza lor. Ei au nevoie de instruire, iar aceasta trebuie să fie făcută cu bunăvoință, dragoste și tandrețe. Ei trebuie să fie instruiți pentru a putea ajunge la cunoașterea adevărului. Și uneori este din cauza unor reprezentări greșite, păcătoase, minciuni păcătoase, invidie, gelozie, cine știe ce. Dar urmărirea păstrării unității te va pune pe calea păcii, iar tu vei fi unul care caută pacea. Iar asta înseamnă că vei căuta să cunoști problemele doctrinare aflate în joc și chestiunile legate de păcat, fie că sunt în viața altcuiva sau în a ta. Vreau să încheiem, timpul nostru a trecut, Coloseni 3. Cum arată această cale a păcii? Cum o urmăriți? Cum rămâneți pe acea cale pentru a fi făcători de pace? Versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, iată cum să rămâneți pe calea păcii. Îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu zmerenie, cu blândețe. Cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu ce? Cu dragoste. Și iată-ne înapoi de unde am plecat în această dimineață. Dragostea este legătura perfectă a unității. Calea păcii este o cale a compasiunii, a compasiunii reale, a tandreții reale și a sensibilității inimii față de toți ceilalți. Este o cale a bunătății, astfel încât nimic rău să nu aibă loc. Este o cale a smereniei, astfel încât să nu fiți niciodată problema. Este o cale a blândeții, a răbdării, în care vă îngăduiți unii pe alții, în care vă iertați unii pe alții, chiar și aceia care în mod specific au o plângere împotriva cuiva. Iar modelul vostru este Domnul care v-a iertat. Și vă spun, oameni buni, acesta este un lucru pentru care mă rog frecvent. Doamne, păstrează pacea acestei biserici, unitatea Duhului în legătura păcii. Aud în fiecare săptămână, de vreun efort de a aduce dezbinare. Dacă aduci dezbinare, nu câștigi. Tu pierzi, la fel și biserica. Iar Domnul este dezonorat. Faceți tot ce puteți, cu toată sârguința inimii voastre, pentru a păstra unitatea Duhului prin legătura păcii. Faceți tot ce vă stă în putere pentru a menține unitatea, pentru a urmări pacea, pentru a da dovadă de compasiune, bunătate, umilință, blândețe, și răbdare, pentru a îngădui pe oameni, pentru a ierta pe oameni și pentru a pune în practică dragostea, slujba altruistă, sacrificială. Și această unitate spirituală va deveni vizibilă, iar Dumnezeu va fi glorificat. Haideți să ne plecăm în rugăciune. Tată, este un adevăr atât de practic și direct. Îți mulțumim foarte mult pentru înțelepciunea pe care ai rânduit-o, care este legată de însăși natura ta și revelată în cuvântul tău. Uneori, Doamne, aceia dintre noi care au o doctrină puternică sunt acuzați că sunt dezbinatori. Aceia dintre noi care au convingeri cu privire la Scriptură sunt acuzați că nu sunt iubitori și că aduc dezbinare. Dar, Doamne, aceasta nu este deloc dorința noastră. Vrem să păstrăm acea unitate spirituală adevărată, construită pe adevăr și virtute, construită pe o înțelegere corectă a doctrinei sănătoase și a vieții evlavioase, acea unitate adevărată. Doamne, nu ne vom mulțumi cu un substitut fals care nu ține cont de adevărul Tău și de standardul Tău sfânt. Doamne, cheamă-ți biserica înapoi la asta și fă-o să știe că aceasta este cea mai adevărată expresie a unității spirituale care există prin Duhul Sfânt. Și, Doamne, ne rugăm pentru această biserică, ca Tu să ne ții împreună, iubindu-ne unii pe alții, urmând calea păcii, pentru ca Tu să nu fii dezonorat. Și ne rugăm pentru congregațiile de pretutindeni, ca ele să se adune în jurul adevărului și al virtuții, în jurul Scripturii și al Sfințeniei, pentru ca Tu să fii pus în valoare. În acest scop ne rugăm de dragul lui Hristos și pentru gloria Sa. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.